Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. Sä pidit näköjään tämmöisen luentan tämmöisellä otsikolla kuin Iso-Britannia, tai käytännössä Englanti ja Euroopan unioni, unelmaliitto eron kynnyksellä. Onko tämä ollut joskus unelmaliitto?
No se on ehkä vähän paljon sanottu tuo unelmaliitto, mutta ehkä hieman provosoiva. Mutta ajatus on kuitenkin sellainen, että Euroopan unionin ja Britannian suhteet ei suinkaan aina ole olleet niin hankalat kuin ne on nyt. Ja sitä paitsi tälle koko ajatukselle Euroopan yhdentymisestä ja myös Britannian osallistumisesta tähän yhdentymisen prosessiin ja Euroopan talousyhteisöön ja nyt tämä Euroopan unioni, niin sillä on ollut paljon kannatusta
Britanniassa. Churchillkin on ollut vähän semmoinen, että hän kyllä oli sitä mieltä, että perustetaan Euroopan Yhdysvallat, mutta sitten kuitenkin jotenkin oli sitä mieltä, että eihän nyt ihan hirveän syvää yhteistyötä halukkaan loppujen lopuksi.
No, vaikka monet britit on ollut sitä mieltä, että jopa tämmöinen tiivis liittovaltio on hyvä idea niin kauan kuin Britannia itse ole siinä mukana. Mutta kyllä britit 50-60-luvulla, varsinkin tämän konservatiivipuolueen ihan keskeiset hahmot, niin silloin näki, että Britannian on syytä olla tässä yhdentymisprojektissa mukana itse.
Mutta sitten kun Margaret Thatcher vaati jäsenmaksualennuksia ja muutenkin määritteli aika tiukkaa, mitä britit haluaa ja mitä ei, niin ei sekään hirveän harmoniselta vaikuttanut.
Joo, Margaret Thatcher varsinkin viimeisenä vuosina otti hyvin tiukan asenteen ja oli hyvin kriittinen silloista Euroopan yhteisöä kohtaan. Mutta nyt täytyy muistaa, että Margaret Thatcher joutui eroamaan. Ja se laukaiseva tekijä oli tämä oman puolueen tyytymättömyys hänen Euroopan politiikkaansa kohtaan. Eli tässäkin niin kuin tämä muisti helposti pettää. Me muistetaan helposti niin kuin Britannia nyt tämän nykytilanteen kautta, jolla itse on aina ollut hirveän hankala eurooppalainen tai aina pannut kampoihin. Ei se ole mitenkään aina pannut kampoihin. Se on ollut joskus hyvinkin innokas eurooppalainen. Margaret Thatcher oli yksi keskeinen toimija, kun tätä yhtenäisasiakirjaa 20-luvun puolivälissä laadittiin yhtä perussopimusuudistusta. Ja Thatcher oli tämän sisämarkkinaprojektin vankka kannattaja. Ja siinä mielessä ihan samalla linjalla Jacques Delorsin kanssa esimerkiksi.
Mutta se stoppi tuli missä kohdassa?
Siinä 80-luvun lopussa voi ajatella, että ei hän koskaan tietenkään mikään niin kuin ideologinen Euroopan yhdentymisaatteen kannattaja ollut, mutta oli kuitenkin valmis tekemään aika paljon tämän yhdentymisen eteenpäin viemiseksi, varsinkin kun kysymys oli sisämarkkinoista, mutta hänelle se raja tuli vastaan ja varmaan tuli vastaan hänelle niin kuin nopeammin kuin monille muille brittipolitiikolle, mukaan lukien hänen omat silloiset tukijansa, jotka olisivat olleet niin kuin valmiit kanssa menemään niin kuin pidemmälle.
Mikä se oli se peruspiste Margaret Thatcherille, joka se oli se, mikä siinä aiheutti sen suhteen kariutumisen?
Kyllä se oli se kehityssuunta, joka alkoi näyttää silloin 20-luvun loppuvuosina todennäköiseltä, että tämä yhdentyminen johtaa tiivimpään poliittiseen liittoon. Eli siihen hän teki pesäeron tässä kuuluisessa Bryggen puheessaan, että vuonna 1988, jossa hän linjasi sitä, että tämä suunta, jossa kuljetaan kohti syvempää poliittista liittoa, jossa sitten aletaan vielä enemmän viemään sitä suvereniteettia jäsenvaltiolta tälle unionille tai muodostuvassa olevalle unionille, niin siinähän hän sanoi, että tuossa se menee se raja, että tämä taloudellinen integraatio käy, mutta kun mennään tuon poliittisen integraation suuntaan, niin tässä se raja menee.
Jäi tuo 50-60-70-luku käsittelemään.
No, mutta täytyy muistaa se, että kun Britannia sitten 50-luvun lopulla Britanniassa mielipideilmasto muuttui sellaiseksi, että näette, että nyt kyllä tuohon, kun Rooman sopimus oli tullut voimaan, että kyllä tuohon nyt on niin kuin pakko kuitenkin reagoida ja itse asiassa mennä mukaankin, niin se pääministeri, joka johti tätä käännettä, kun lausu oli Harold Macmillan, joka oli konservatiivipuolueen pääministeri. No se ensimmäinen hakemus kariutui sitten tunnetusti Ranskan vastustukseen ja toinenkin hakemus kustuu lopussa koki saman kohtalon. Mutta sitten vuonna 1973, kun Britannia liittyi Euroopan yhteisön jäseneksi, niin jälleen oli konservatiivipuolue vallassa. Edward Heath, joka oli hyvin Eurooppa-myönteinen konservatiivipoliitikko, niin hän sitten vei Britannian silloisen Euroopan yhteisöön. Eli jos ajatellaan tätä pitkää historiaa, ja jos keistä tässä puhutaan, niin on kaikki konservatiivipoliitikkoja. Britanniassa konservatiivipuolueella on niin kuin se pisin ja koherentein kuin Eurooppa-myönteinen tausta. Mutta se puolue on aina ollut sisäisesti jakautunut, mutta vuosikymmenien ajan se on ollut Britanniassa näistä suurista puolueista niin kuin se leimallisesti ja johdonmukaisemmin ja myönteisesti tähän Eurooppa-hankkeeseen tai Britannian osallistumiseen, Euroopan yhdentymiseen suhtautunut puolue. Ja miksi työväenpuolueen kannat on vaihdellut paljon enemmän. Ja nyt tämä nykyinen tilanne on kyllä poikkeava, niin kuin tätä taustaa
niin,
vasten katsottuna.
Nyt Cameron on luvannut sen äänestyksen, mikäli hän voittaa seuraavat vaalit, eli konservatiivit ovat tämmöisen asian veturina. Ja työväenpuolue onkaan ilmoittanut, että ei he ei ollenkaan nyt halukkaita tämmöisiin äänestyksiin, tai juurikaan ollenkaan, eikö me vähän näitä saattaa kuitenkin haluta?
Joo, se työväenpuolueen kannathan tässä on ollut vähän niin kuin kysymysmerkki, nyt näyttää siltä, että he on tässä niin kuin profiloituu ja käy vaalikampanja nyt jonkin verran Euroopan myönteisemmällä agendalla, kuin missä ne konservatiivit näkyy taistelevan tämän UKIP-puolueen haasteen kanssa. Mutta jos konservatiivipuolue oli se puolue, jonka hallituskaudella Britannia haki Euroopan yhteisön jäsenyyttä ja pääsi sinne, ja sitten toisaalta oli edistämässä 80-luvulla sitä, ja Margaret Thatcher joutui luopumaan vallasta sitä, ja John Major oli pääministeri silloin, kun muuten Britannia hyväksyi Maastrichtin sopimuksen. Ja siihen taustaan ajatellen, kun katsotaan tätä työväenpuolueen rekordia tässä asiassa, niin se on paljon niin kuin ristiriitaisempi. Siellä on ollut paljon voimakkaampaa vastustusta, joka on ollut osin tällaista niin kuin vasemmistolaisempaa ja ideologisempaa vastustusta, kuten esimerkiksi 80-luvulla silloisessa työväenpuolueessa oli hyvin voimakas vasemmistosuuntaus. Ja ne pitivät tätä niin kuin kapitalistisena hegemoniaprojektina, niin kuin vasemmiston piirissä usein on tähän yhdentymiseen suhtautuneet, varsinkin laitavasemmiston puolella. Toisaalta sitten 90-luvulla Tony Blairin johdollahan tässä puolueessa tapahtui merkittävä ideologinen käänne, tultiin kohti keskustaa, ja Tony Blair on ollut varmasti yksi EU-myönteisimpiä Britannian pääministeriä, ja myös sitä ne seuraajansa Gordon Brown, ne olivat aika, nyt jos David Cameronia katsotaan, niin ne olivat selkeämmin niin kuin Eurooppa-myönteisiä tai ainakin rakentavemmin suhtautuneita poliitikkoja ja johtajia.
Mitä sä ajattelit tästä Cameronin linjapuheesta, kun sehän on siis tosiaan tämmöinen, että siinä ensin sanotaan, että kyllä on hienoa, kun on tämmöinen EU, ja sitten loppumetriä sanotaan, että jos nyt päästään ensi vaaleissakin vielä vallankahvaan, niin sitten järjestetään semmoinen vaali, että halutaanko me enää olla tässä mukana, että mitä työväenpuolue ajatteli ja mitä kaikki ajatteli, miten sä koit sen puheen?
No sehän puhehan on hieno puhe niin, ensinnäkin, se on lyhyt ja se on vetoaa järkeen ja tunteisiin. Ja se on tosi taitava puhe noin niin kuin teknisenä suorituksena. Valitettavasti se on tosi taitava ainoastaan tämmöisenä niin kuin retorisena teknisenä suorituksena, koska se on tosi hankala puhe, koska siinä se on hyvin Euroopan myönteinen puhe. Joo. Ja sitten siellä on se yksi kohta, jossa se pommi tulee, jossa Joo. tulee tämä ajatus siitä, että tämä pitää alistaa sitten niin kuin kansan päätettäväksi, joka ikään kuin vetää maton alta, koska siinä aloitetaan sellainen ruletin peluu sitten niin isolla panoksilla, ilman että sitä on vielä ilmeisesti niin kuin hirveästi mietitty siinä vaiheessa, mihin se johtaa. Koska niin kuin se välitön selityshän tästä puheesta oli se, että hän halusi niin kuin linjata sen, kuinka Euroopan myönteinen hän itse on. Ja että tällä puheella hän siivoaa nyt tämän pöydän ja antaa nyt niille kriitikoille niin paljon, että he niin kuin rauhoittuu.
Ja sitten tullaan tähän kivaan EU:hun.
Sitten, koska tämä on kaiken kaikkiaan kuitenkin sellainen hanke, jos me halutaan olla mukana, niin kuin hänen edeltäjänsäkin konservatiivipääministerit on olleet John Major, Heath, Macmillan, nämä suuret sankarit. Britannian poliittisen historian keskeiset nimet on ollut tätä hänen edeltäjiä, että onko hän nyt sitten pääministerin se, joka pilaa tämän kaiken. No nyt näyttää siltä, että hän aloitti sellainen prosessi, jota hän ei kykene hallitsemaan. Eli hän on niin kuin virittänyt sellaisen koneen siinä puheessaan ja niissä toimissaan, joka niin kuin tikittää nyt niin kuin omalakisesti ilman, että hän pystyy ilmeisesti itsekään siihen kauheasti vaikuttaa. Nyt oli viime viikolla täytevaalit, jotka konservatiivit hävisivät aivan selvästi. Eli näkyy ihan selvästi se, että hän käynnisti siinä semmoisen prosessin sillä taitavalla ja retorisella suorituksella, joka aiheuttaa nyt kaiken näköisiä mahdollisesti sit tahattomia tai ei-toivottuja tai vaikeasti ennakoitavia seurauksia, jotka sitten niinku johtaa tätä tilannetta johonkin suuntaan ja pakottaa nyt näitä seuraavia askeleita. Ja näille kovimmille EU-kriitikoille Britanniassa ei riitä mikään muu kuin Britannian eroaminen EU:sta. Et ikään kuin nythän on vaan ehkä niinku ruokkinut näitä antamatta heille kuitenkaan sitä, mitä he haluaa. Ja tämä on ehkä sen puheen traagisuus on juuri nimenomaan siinä, että kuinka kun hän puhuu, että kuinka hänen niin sydän ja sielu on tämän, järki ja tunteet on tämän hankkeen, tämän Euroopan yhdentymissuunnan ja Britannian siinä mukanaolon kannalla, mutta sitten hän kuitenkin siinä puheessaan tulee niin kuin sytyttäneeksi sellaisen kuin vastavalkean, joka itse asiassa nyt vaan jatkuu tämmöisenä metsäpalona. Ja se on ehkä sen puheen se kaksijakoisuus ja ristiriitaisuus, joka siinä sitten tänä päivänä eniten kiinnittää huomiota.
Eikö sinua hämmästyttänyt se työväenpuolueen reaktio siihen?
Työväenpuolueen niin kuin reaktio tähän, niin kuin on, kun nyt se on ollut oppositiossa nämä vuodet, niin se on ollut hyvin niin kuin linjatonta. että se on ollut hirveän niin kuin vaikea niin. sanoa oikeastaan niin kuin mistään niin. asiasta, että mikä on työväenpuolueen kanta, ja se on ollut hyvin niin kuin heikkoa oppositiopolitiikkaa.
Näissä sen semmoisena reaktiivisena, koska sitten työväenpuolue on ollut sitten jotenkin silleen, että niin, me ei kannata tätä EU:ta, mutta sitten me ei myöskään haluta tätä äänestystä, että sitten tuli käsittämätön sotku hetkeksi.
Kyllä, kyllä. Just tämä sekavuus siinä, että on konservatiivipuolue, jonka pääministeri ilmoittaa tätä suomalaista poliittista kieltä sitä, että se niin suurin piirtein rakastavansa Euroopan unionia, mutta on valmis viemään tämän tämmöiseen niin kuin rulettipeliin, että mitä tässä nyt käy. Ja sitten on taas oppositiopuolue, joka on silloin, näkee kaikkea vikaa siellä, ja sitten on taas haluaa olla siellä mukana, että se, nämä asetelmat on mennyt niin kuin päälaelle.
Miten tähän peliin sitten suhtautuu aina ponteva ja puuhakas ja sanovalmis naisilla väärässä?
Kyllä, poliitikko Nigel Farage UKIP-puolue, jolla on hyvin simppeli viesti, kaksi asiaa, maahanmuutto ja Euroopan unioni, siinä suurin piirtein se on se koko poliittinen agenda. Se sataa kaikki sen laariin, ja kuten on nähty Euroopan parlamenttivaaleissa keväällä ja nyt näissä täytevaaleissa, jossa hän niin kuin korjaa tätä satoa nyt viikko viikon jälkeen.
Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. Miten tämä sitten voi olla tavallaan selitettävissä, että jos nyt on EU:ssa tämmöinen oikeistovoimat on ollut vallassa siellä joitakin vuosia, niin samaan aikaan kuitenkin tämmöinen keikahdus, että Englannissa niin konservatiivit haluaa sieltä ulos ja työväenpuolue ei niinkään. Voisi kuvitella, että olisi juuri päinvastoin tietenkin.
Kyllä, siis se, että jos ajatellaan tätä niin kuin pidempää taustaa, sitten näitä molempia puolueita ja sitä tilannetta, missä me nyt ollaan, niin tämä on tosi yllättävä tilanne. Mutta se on tavallaan kyllä myös ymmärrettävä. Että ei se vaadi mitään erityistä mystiikan osaamista sen tilanteen niin kuin katsomme, että missä se hallitus siellä tällä hetkellä oikein makaa ja missä se maa on. Eli kyllä siellä on tapahtunut tietysti jotain niin kuin myös yhteiskunnallisia muutoksia 90-luvulta alkaa. Ja
mikä siinä on se isoin palikka, joka on kääntänyt sen laivan?
Tässä on tosi monta tekijää. Nyt tässä on, niin kuin, katsotaan, että minkä takia Britannista ylipäätään tämä Eurooppa-kysymys on tällä hetkellä niin iso asia, kun se ei aikaisemmin välttämättä kuitenkaan ole ollut. Niin, Britit katsoo kuitenkin vähän eri ilmansuuntiin, niin on niin kuin nähtävässä tosi monta asiaa, jotka tähän nyt kytkeytyy. Et siellä on siis ihan silkkaa sisäpoliittista vääntöä ja vallantavoittelua. Vaalit on lähestymässä ensi vuonna ja se kuumentaa sitä poliittista ilmapiiriä.
Eli se on nyt tämmöinen hyvä kaatopaikka?
Kyllä, sitä ilmiö, joka on tuttu oikeastaan kaikkialta Euroopan unionin alueelta ja eri jäsenmaista, niin tämä ilmiö tietysti on myös Britanniassa havaittavissa. Et se tietty etäisyys Brysselin ja sitten Manchesterin tai Lontoon tai Cardiffin tai Edinburghin välillä on aina ollut pitkä. Se on jonkin verran vaihdellut eri aikana. Toki se on ollut pitkä, että tällainen niin kuin Brussels bashing on tietysti vähän niin kuin kansallisurheilua Britanniassa, jossa sitten haetaan epäkohtia ja niitä media myös revittelee paljon ja brittien sanomalehdet ja mediahan yleisesti ottaen on aika kriittistä Euroopan unionia kohtaan. Kyllä tietysti näkyy paljon tällainen yleinen vallan pitäjien kritiikki, joka sitten kanavoittu tähän Brysselin eliitin kritiikkiin. Että tavallaan tässä on niin kuin parikymmentä vuotta jo muhinut sellainen tietty kritiikki ja tietty tapa puhua Brysselistä ja Euroopan unionista. Se on muhinut siellä pitkään ja ruokkinut tiettyä poliittisia voimia, mutta se on ollut aika lailla niin kuin poliittisesti marginaalista. Eli kysymys on ollut niin kuin aika pienistä ryhmistä, jotka on sitten hyödyntänyt tätä mielipidettä toistaiseksi Britanniassa. Eli siellä on ollut tämän nykyisen UKIP-puolueen juuret juontaa jonnekin 80-luvulle, ja osa tästä mielipiteestä on ollut siellä lähinnä siellä konservatiivien niin sanotusten takapenkkiläistä, eli puolueen sisäisen vähemmistön keskuudessa, joka on aika lähellä tätä UKIP-puoluetta. Mutta aikaisemmin tämä UKIP-puolue on ollut niin pieni voima, että sitä ei oikeastaan edes huomattu sieltä. Eli nämä on ollut semmoisia, niin kuin tätä mielipidettä on ollut, tätä kritiikkiä on ollut, media on ollut äärähäkkä, mutta pitkään, oikeastaan vuosien ajan, tämä ei niin kuin näkynyt politiikassa kauheasti. Se näkyy siellä konservatiivipuolueen sisällä, mutta siellä oli 90-luvullakin kuitenkin aika voimakas sitten tällainen EU-myönteinen enemmistö. Mutta tämä enemmistö alkoi heikkenemään, kun se konservatiivipuolue joutui oppositioon vuonna 1997, kun Tony Blair voitti tämmöisellä historiallisella vaalivoitolla vaalit, ja tämä konservatiivien vuonna 1979 alkanut hallituskausi päättyi. Ja kun tämä puolue joutui oppositioon, niin siellä myös nämä äärimmäiset tai tiukemman linjan äänenpainot sit sai myös enemmän tilaa, koska se ei ollut enää hallitusvastuussa.
Mutta jos siellä on kyseessä esimerkiksi konservatiiveissa ja tietysti myös työväenpuolueessa, niin järki ja tunteet, niin niillä on varmaan eri järki ja eri tunteet. Niillä on eri logiikka, kun ne vastustaa EUta. Onko niillä?
Jossain määrin kyllä, varsinkin aikaisemmin on ollut näin. Eli työväenpuolueessa suhtauduttiin kriittisesti Euroopan yhteisöön lähinnä silloin, kun sitä puhuttiin, koska sitä pidettiin tämmöisenä niin kuin markkinaliberaalina projektina, joka alentaa työläisten elintasoa ja yhteiskunnan vähempiosaiset hyötyy siitä vähemmän kuin parempiosaiset, ja se vaan niin kuin näitä, tämä ajatus tästä niin kuin markkinavetoisen integraation sosiaalista hinnasta. Mutta tämä näkyy Britanniassa nyt just nimenomaan sillä, että tämä UKIP-puolue selvästikin hakee kannatusta sekä sellaisilta alueilta tai ihmisryhmien keskuudesta, jossa on aikaisemmin äänestetty työväenpuoluetta, mutta erityisesti näiden konservatiivien EU-kielteisten kannattajien keskuudessa.
Ja konservatiiveissa se EU-kielteisyys lähtee ylipäänsä siitä, että he eivät halua, että Englannin tai Britannian itsenäistä päätöksentekoa loukataan oikein millään. Niin, näinkö se on?
Kyllä se suurin piirtein juuri menee näin, eli konservatiiveille perinteisesti on käynyt varsin hyvin tämä markkinavetoinen, talousvetoinen integraatio, se on sopinut heidän, se sopi Margaret Thatcherille, se on sopinut kaikille muillekin periaatteessa. Mutta siinä vaiheessa, kun lähdetään sitten kaventamaan valtiosuvereniteettia niillä perinteisillä niin kuin kovan vallan alueella, oikeusjärjestelmä, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, talouspolitiikan keskeiset kysymykset, verotus, tällaiset asiat, oman finanssisektorin säätely ja, tai itsesäätely, oikeus toimia vapaasti. Tai ylipäätään, jos ajatellaan, että tässä yhdentymisessä ei olekaan kysymys vapauttamisesta, vaan uusien normien luomisesta, niin siihen on suhtauduttu Britanniassa sitten kriittisesti. Ikään kuin ajatus siitä, että Brysselistä tulee vain enemmän lakeja, kun pitäisi olla päinvastoin. Eli Brysselin kanssa liittoudutaan silloin, kun se vähentää säätelyä. Ja kun taas sitä tulee sitä säätelyä enemmän, on kysymys sitten ympäristöstä tai työelämän lainsäädännöstä, niin silloin se on paha asia. Ja erityisesti vielä se, että parlamentin valtaa vähennetään.
No entäs konservatiivit ja työväenpuolue? Siellähän on laaja vastustus nyt maahanmuuttoa vastaan, mutta onko näillä eri argumentit, voisi kuvitella, että on?
No se maahanmuutto on nyt yksi varmasti isoimpia kysymyksiä Britannian politiikassa nyt. Ja tätä Eurooppa-keskustelua tai EU-kritiikkiä käydään niin kuin osana keskustelua, jossa on sitten muitakin osia. Esimerkiksi tämä maahanmuutto on tärkeä asia siinä. Ja näyttää siltä kuitenkin, että siinä mielipiteet jakautuu aika paljon myös niin kuin sukupolvijaon mukaan. Ei pelkästään niin kuin sen mukaan, että minkälaiset poliittiset mielipiteet ihmisillä on ja miten he suhtautuvat Euroopan unioniin, vaan nuoremmat suhtautuvat Britannian maahanmuuttopolitiikkaan paljon sallivammin kuin vanhemmat. Ja se jakolinja menee jossain tuolla 60-luvulla syntyneiden kohdalla. Ja selittävänä tekijänä todennäköisesti on se, että näiden ihmisten omat niin kuin elämän kokemukset on hyvin erilaisia, että yhdet on vielä syntyneet Britanniaan, jossa ei edes vielä ollut alkanut se jälkikolonialistinen, se Britannian kansainyhteisön ja imperiumin jälkeinen maahanmuuttoaalto, joka alkoi sinne toisen maailmansodan jälkeen vanhoista siirtomaista, mutta tämä nuoremmat ikäpolvet on kokeneet sen 60-70-luvulla, 80-luvulla, miten Britannia silloin muuttui, plus sitten tämän 90-luvulla ja 2000-luvulla entisestä monipuolistuneemman Britanniaan kohdistuvan maahanmuuton, että Britannia edelleen muutetaan kaikkialta maailmasta, mutta myös nyt sitten varsinkin 2000-luvulla Euroopan unionin muista jäsenmaista ja varsinkin näistä itäisistä jäsenmaista ja Välimereltä.
Onko sitten niin, että jos tästä nyt menee vielä kymmenkunta vuotta, niin voi olla, että Britannia ottaa, jos se haluaa nyt kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa, niin se ottaa takapakkia ja löysentää sitä, että näyttääkö se siltä. Vai onko se niin, että nuoremmat ikäpolvet on ihan tyytyväisiä tähän, että he ei halua yhtään kiristää? Onko se siinä,
kyllä se, näin? Kyllä se, niin kuin se peruslinja on ollut kiristymään päin ja alati kiristymään. Nyt täytyy muistaa se, että se maahanmuutto, joka kohdistuu Britanniaan, niin on mittaluokaltaan ihan eri luokkaa kuin monissa muissa Euroopan unionin isoissa jäsenmaissa. Nyt on kysymys kuitenkin miljoonista ihmisistä, joita sinne on muuttanut
siis
2000-luvulla.
Nämä on isoja joukkoja. Mutta ei niin paljon vastusta.
Juuri näin, että varmasti tätä kritiikkiä esiintyy eri asteisena, mutta tämä on keskustelu, joka on siellä niin kuin nyt oikein ryöpsähtänyt käyntiin. Ja näkyy kyllä se, että se perusvire on aika kriittinen. Ja ihmiset, jotka periaatteessa suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttoon, on tietysti varmaan olleet hekin niin kuin hämmästyneitä niiden maahanmuuttajien yksinkertaisesti niiden määrästä ja siitä, että missä määrin on sitten alkanut muuttaa sitä yleiskuvaa, jolta brittiläinen yhteiskunta näkyy. Nyt täytyy muistaa, että edelleen suurin osa Britanniaan kohdistuvasta maahanmuutosta tulee Euroopan ulkopuolelta.
Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. No miten ne sitten haluaisi? Jos eihän tämä sitten ole mistään, millään lailla EU-sta kiinni, että heille muuttaa väkeä, jos ne muuttaa ihan muualta kuin EU-sta.
Mutta tämä on uusi ilmiö, tämä Euroopan sisäinen muuttoliike ja sen kohdentuminen Britanniaan tässä mittakaavassa, missä se on nyt viimeisen 10 vuoden aikana, niin se on iso muutos. Ja se on varsinkin muuttanut Britanniaa siellä, missä maahanmuutto ei vielä aikaisemmin ollut muuttanut Britanniaa kovin paljon, eli niin kuin pienemmissä kaupungeissa ja näiden isojen metropolien ulkopuolella. Et esimerkiksi nyt, kun siinä on muuttanut paljon puolalaisia ja Baltiasta ja myös Espanjasta tai Italiasta tai muualta ihmisistä, jotka tulee jossain määrin erilaisesta kulttuuritaustasta, niin he sitten kun muuttaa näiden isojen metropolialueen ulkopuolelle, niin sitten ne alkaa nämä perinteisemmät englantilaiset yhteisöt, niin alkaa muuttua, kun sinne High Streetille tuleekin puolalainen ruokakauppa. Et kun sinne Lontooseen tulee taas uusi aasialainen ravintola tai jotain muuta, niin sitä ei pidetä minä. Se on ihan normaali. Se on itse asiassa Britannian niin kuin nykyidentiteetin osa. Joo. Mutta sitten kun on pienempään kylään muuttaankin perhe Romaniasta, niin tämä onkin sitten semmoinen muutos, johon vielä ei olla totuttu. Ja tämä aiheuttaa sitten tällaisia vastareaktioita, joita me nähdään tässä nykyisessä hyvin kärjekkäässä ja kun peloilla ja niin kuin tunne rekisterissä liikkuvassa keskustelussa.
No nyt kun tehtiin joku tutkimus, niin sehän oli näin. Ei sitä enää kai kauhean kauan, että 41% kannatti EU-jäsenyyttä, 39% vastusti. Onko sulla joku tuoreempi luku?
Nämä on todennäköisesti aika lailla oikeansuuntaisia semmoisia, mitä on mittailtu.
Mutta siis hirveän vahvat luvut. Tämä oli hämmästyttävää, että näin monella on nyt jo kantettu.
Niin, se on, tätä keskustelua on nyt käyty siellä aika pitkään, että kun se kytkeytyy nyt siihen kokemukseen, mitä tämä viimeinen 10 vuotta on ollut siellä, että kun Britanniassa oli paljon 2000-luvulla paljon töitä, se houkutteli paljon maahanmuuttajia muualta Euroopasta, siis ei pelkästään näistä uusista jäsenmaista, vaan myös näistä vanhoista jäsenmaista, ja nyt sitten tuli vielä tämä eurokriisi ja vielä lisäsi tätä liikkuvuutta sinne, niin kyllähän he on niin kuin, nyt laskee niin kuin 1+1=2, eli kun tähän kytkeytyy vielä sitten ajatus siitä, että Euroopan unioni on jotenkin toimimaton järjestelmä, kun ei se pysty omia ongelmiaankaan ratkomaan niin kuin siellä Brysselissä, niin kuinka se pystyy sitten jäsenmaiden ongelmia ratkomaan, kun näyttää siltä, että se vaan pahentaa niitä ja nyt niitä ihmisiä vaan muuttaa ja tämän takia ihmiset sitten ottaa kantaa. Ja nyt poliitikot näyttää myös mallia, koska siellä on nyt jo niin kuin hallituksessa ministereitä, jotka on niin kuin avoimesti sen eron kannalla, että myös se on tavallaan niin kuin, voidaan ottaa kantaa myös ilman pelkoa leimautumisesta jollain lailla änkyräksi. Eli voidaan, nyt voi olla jo niin kuin ihan arvostettu, sivistynyt kansalainen ja tiukasti vaatia Britannian eroa EU:sta, jota olisi vielä muutama vuosi sitten pidetty semmoisen niin kuin ääriporukan
arvostelukyvyttömyytenä,
niin kuin kyvyttömyytenä nähdään yhteistä tulevaisuutta eri Euroopan yhteiskuntien välillä. Siitä on tullut salonki ja hovi kelposta tästä EU-kritiikistä Britannian politiikassa, koska aikaisemmin näillä kannoilla, jotka nyt on varsin yleisiä, varsinkin konservatiivipuolueen kansanedustajien ja ministeriön keskuudessa, niin olisi kuitenkin poliitikot marginalisoineet itsensä siinä ilmapiirissä, joka Britanniassa vallitsi vielä 80-luvulla ja 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alkuvuosina.
Miten tämä Skotlannin tilanne sitten, että jos Britannia eroaa EU:sta, niin oletatko, että Skotlanti sitten järjestää uuden kansanäänestyksen eroa Britanniasta ja liittyykin EU?
Skotlanti on ollut aina huomattavasti Euroopan myönteisempi kuin muu Britannia. Kun puhutaan Britannian EU-skeptisyydestä tai EU-kriittisyydestä, pitäisi puhua aina oikeastaan englannin EU-kriittisyydestä.
Onko velsiläiset mitään mieltä mistään?
Velsiläisetkin suhtautuu huomattavasti myönteisemmin, ja irlantilaiset suhtautuu, pohjois-irlantilaiset suhtautuu. Cornwallissa on paljon tämän liberaalipuolueen kannattajia, jotka on aina suhtautuneet paljon myönteisemmin Euroopan yhdentymiseen ja jäsenyyteen Euroopan unionissa. Eli nyt täytyisi oikeastaan puhua niin kuin englantilaisista ja englantilaisten EU-kriittisyydestä, ja jos ajatellaan, että ne skotit, jotka halusivat itsenäisyyttä tässä sitten hävisi, niin on nyt kääntäneet sen voitoksi. Tämä on nyt entistä voimakkaampi tämä skottien identiteetti, ja skotit kun jo valmiiksi on huomattavasti myönteisemmin Euroopan unioniin suhtautuvaa väkeä, niin nyt kun ja jos, etenkin jos Britanniassa järjestetään tämmöinen kansanäänestys, jäsenyydestä Euroopan unionissa, siis siinä on edelleen useita välivaiheita, pitää konservatiivia voittaa vaalit ja päästä hallitukseen, ja sitten tulisi tämä kansanäänestys. Ja jos siinä äänestettäisiin tälle jäsenyydelle ei, niin nyt on jo Skotlannin nationalistipuolueen uusi johto on jo ilmoittanut, että siinä tilanteessa he järjestäisivät uuden kansanäänestyksen, ja he ei välttämättä enää siinä vaiheessa kävisi pyytämässä lupaa sille kansanäänestykselle Westminsterille, vaan he saattaisivat niin kuin omin nokkinensa lähteä sit irtautumaan tästä Britanniasta, jos Britannia olisi irtautumassa Euroopan unionista. Eli on aika kovaa puhetta ja kyllä näkee, että kuinka tässä niin kuin nämä kannat kaiken aikaa nyt jyrkkenee.
Voisiko EU ottaa tämmöisen porukan vastaan?
Semmoisessa tilanteessa, jossa Britannia olisi irtautumassa Euroopan unionissa ja sitten sieltä lohkeisi osa, joka ilmoittaisi, että he haluaa liittyä Euroopan unioniin, niin mä haluaisin nähdä sen Euroopan neuvoston, jossa sitten sanottaisiin ei tällaiselle niin kuin pelastusveneelle, joka sieltä lähtee seilaamaan.
Entä voiko käydä niin, että vain Englanti irtaantuu ja sitten Skotlannin vanavedessä sinne ilmoittautuukin yllättäen Wales ja Pohjois-Irlanti?
No silloin näiden Britannian osien itsenäistyminen on kyllä aika epätodennäköistä, mutta nyt nähtiin, että kuinka lähelle tultiin siinä kansanäänestyksessä syyskuussa Skotlannin osalta. Eli kyllä tämä uhkaus skoteilta pitää ottaa aika vakavasti.
Ja siis jos nämä on nämä kuitenkin koko Britanniassa tehdyt nämä kyselyt näin tasaisia, niin se tarkoittaisi käytännössä, että Englanti paljaana Englantina niin todennäköisesti irtautuisi EU:sta.
No siellä varmasti ei ehkä ihan niin, että nyt täytyy muistaa kuitenkin mittasuhteet, että siellä Skotlannissa on 5 miljoonaa ja sitten on kuitenkin yli 50 miljoonaa sitten siellä Englannin puolella, että se on kuitenkin se mittakaavaero on siellä aika suuri, mutta nyt tässä niin kuin, jos käytäisiin sitten sitä kuviteltua kampanjaa silloin ennen kansanäänestystä, jossa olisi mahdollinen sellainen kuin vaihtoehto, että äänestetään ei ja sitten Britannia tai yhdistynyt kuningaskunta hajoaa. Ja nyt jos mä olen kova nationalisti, tällainen niin kuin brittinationalisti, joka on sitä mieltä, että Iso-Britannian täytyy olla tällainen vahva toimija, itsenäinen maailmanpolitiikassa ja erityissuhde Yhdysvaltoihin, vahva oma laivastoarmeija, ilmavoimat, kaikki oma ääni kuuluu YK:n turvallisuusneuvostossa, ydinaseet, kaikki. Ja sitten tämän takia on pakko erota Euroopan unionista äänestettävä siinä äänestyksessä. Ei, mutta jos mä tiedän siinä äänestystilanteessa, että erittäin todennäköisesti tälkeen täällä on vain Englanti. Ja Skotlanti ainakin lähtee.
Niin, mutta 50 miljoonaa on iso porukka.
Kyllä, että todennäköisesti äänestää silti ei, mutta joihinkin tämmöinen saattaa vaikuttaa, että jos tällä sitten hajotetaan tämä valtioyhtiö Skotlannin kanssa, niin voi olla, että joku sellainen henkilö, joka on kahden vaiheella, niin saattaa ajatella sitten kaksi kertaa ja pohtia, että kannattaako ottaa se riski, että se hinta, mikä tulee siitä EU:sta irtautumisesta, onkin sen oman valtiorakenteen murtuminen, just sitä, mitä niin kuin haluttiin vahvistaa.
No entä sitten tämä, nyt Englanti on ilmoittanut, että hei, mitään ylimääräisiä jäsenmaksuja tai korotettuja jäsenmaksuja maksaa, että he on nyt tullut tämmöiseen tulokseen.
Tästä Britannian kanssa on väännetty aina rahasta, ihan niin kuin alusta saakka, ja varmaan tullaan vääntämään myös niin kuin tulevaisuudessa, myös siinä niin kuin edelleen niin kuin todennäköisemmässä skenaariossa, jossa Britannia on Euroopan unionin jäsenä. Niin
luuletko, että ne pystyy olemaan maksamatta?
En usko, kyllähän se siihen täytyy joku ratkaisu tulla varsinkin, mutta nyt täytyy muistaa, että vaalit on tosi lähellä Britanniassa. Ja nyt on tämä, ja sielläkin on vähän niin kuin Suomessakin, niin itse asiassa koko politiikka on nyt orientoitunut jo sinne vaaleihin, koska ei tiedetä, kuka voittaa, ei tiedetä, mitä tapahtuu.
Mutta niiden pitäisi ennen vuodenvaihdetta maksaa, kyllä. Siksi pitäisi.
Nyt tässä haetaan jonkinlainen Brysselin kompromissi, etsitään, että tämä tilanne saadaan jotenkin laukastua. Mä en tiedä, miten se tapahtuu, mutta kyllähän nyt näissä asioissa tämä Brysselin päätöksentekokoneisto on ollut aika hyvä. Kyllä tässä näkyy, että Britannia on nyt tämän Cameronin hallituksen aikana ajanut itsensä niin kuin nurkkaan niin kuin Euroopan unionin sisällä. Että ei sillä ole kauheasti ymmärtäjiä siellä. Ja että erityisesti se, että Britannialla ei oikein näin niin kuin yhteisymmärrys tunnu oikein löytyvän Saksan kanssa, eikä muidenkaan isojen jäsenmaiden kanssa, niin se on käytännössä.
Se on
Britannia on niin kuin syönyt eväänsä nyt viimeisten vuosien aikana Euroopan unionin sisäisissä väännöissä ja varsinkin se, että nyt sitten tämän, myös tämän sisäpoliittisen kamppailun, tämän valtataistelun annetaan niin kuin näkyä näin suoraan sitten siinä sen asiallistassa, vaikkapa tässä kiistassa nyt tästä jäsenmaksusta.
Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. No luulet sä, että ylipäänsä, kun sä sanoit, että Britannia ei ole kauhean suosittu, ei enää niin vaikutusvalta, niin olisiko se nyt kauhean suru silti kuitenkin, jos Britannia lähtisi EU:sta?
No kyllä se on ollut ihan keskeinen niin kuin tasapainottava tekijä tässä EU:n isojen jäsenvaltioiden keskinäisessä diplomatiassa ja tasapainottelussa, että Britannia oli siinä vanhassa unionissa, jossa oli 15 jäsentä ja käytännössä oli 4 isoa, oli Saksa, Ranska, Italia ja Britannia, niin se oli ihan keskeinen osa tätä isojen ryhmää. Ja varsinkin sitten, jos otettiin nämä Saksa, Ranska ja miten tämä akseli toimi, niin Britannia oli niin kuin merkittävä päätöksenteossa ihan ison jäsenvaltion koko niin kuin painollaan ja myös sitten tässä tavassa sitten tuoda agendalle asioita, jotka saattoi olla esimerkiksi enemmän Pohjoismaiden tai Hollannin tai markkinaliberaalien maiden hallitusten mieleen. Et Britannialla on ollut niin kuin hyvin merkittävä konkreettinen tasapainottava vaikutus. Britanniassa on erittäin tärkeä lakien noudattaminen. Lait säädetään siksi, että niitä noudatetaan tarkkaan, joka on sopinut tosi hyvin suomalaisille ja tähän niin kuin mentaliteettiin siitä, että jos jotain päätetään, niin sitä pidetään kiinni. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, että britit on, niin kuin, suhtautuu lakeihin ja normeihin tosi tiukasti.
Tiukemmin kuin saksalaiset?
Varmasti yhtä tiukasti kuin saksalaiset, ainakin tiukemmin kuin sitten esimerkiksi Ranskassa tai jossain muualla, jos ajatellaan, että se soveltamisvapaus on laajempi. Mutta se, mikä tässä on kaiken kaikkiaan tässä niin kuin nykytilanteessa, kun tätä katsotaan, että mihin suuntaan tässä Britannia on niin kuin askel askelta kulkenut, niin ei tätä kukaan, jos 4 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten, kun valmistauduttiin Britanniassa parlamenttivaaleihin tai 2010, kun sen vaalit käytiin ja uusi hallitus aloitti, joka on siis koalitiohallitus, uusi asia pitkästä aikaa Britanniassa, liberaalidemokraattien ja sitten konservatiivien muodostuva koalitiohallitus. Jos joku silloin olisi sanonut, että 4 vuoden kuluttua ykkösasia on se, että keskustellaan Britannian mahdollisesta erosta EU:sta, niin tätä henkilöä ei olisi pidetty täysin niin kuin järkevänä, täyspäisenä ihmisenä. Eli se odotusarvo oli se, että Britannia jatkaa tätä kohtuullisen rakentavaa EU-politiikkaa. Se on kriittinen joihinkin asioihin, sillä on omia painotuksia, mutta että näin pitkällä ei missään nimessä oltaisiin tultu. Eli tässä on nyt jotain tapahtunut, jotain aika isoa vuoden 2010 ja 2014 välillä, että tämä tilanne on näinkin paljon muuttunut. Ja se yksi asia, mikä tässä välillä on tapahtunut, on nimenomaan tämä eurokriisi. Tämä tulee yhtäältä ymmärrettäväksi sitä kautta, että tämä keskustelu, jota Britanniassa käydään nyt EU-jäsenyydestä, niin on tämän eurokriisin yksi tuotos. Ja tämmöinen kriisi on kriisi just sen takia, että se alkaa yllättäen ja sitten nämä sen pitkän aikavälin vaikutukset saattaa olla vähän erikoisia. Eli toisin sanoen Britanniassakin myös jollain lailla ehkä säikähdettiin sitä, että mitä täällä oikein tapahtui tässä EU:ssa päätöksenteon puolella, mutta erityisesti tämän eurojärjestelmän sisällä. Aika monet britit, jos katsotaan näitä isoja Britannian sanomalehtiä ja kuullaan poliitikkojen puheita, niin he tekivät sen analyysin silloin eurokriisin alkuvaiheessa ja varsinkin kun se paheni 2011 ja vielä 2012. Sanoin, että tämä nykyinen järjestelmä ei vaan kerta kaikkiaan voi toimia. Että eurojärjestelmää ei ikinä saada vakaaksi järjestelmäksi ilman, että muodostetaan uskottavat instrumentit tämmöisten vakavien kriisien hoitamiseen. Talouspolitiikkaa pitää koordinoida, pitää olla EKP:llä laajemmat toimintamahdollisuudet ja pitää olennaisesti syventää tätä talousliittoa, eurojärjestelmää, jotta se on sitten niin kuin tulevaisuudessa vakaa. Eli teki analyysin siitä, että eurojärjestelmä ei nykyisessä muodossaan tule olemaan, se ei ole niin kuin elinkelpoinen, joka johtaa siihen, että euroalue syventää olennaisesti omaa yhdentymistään, käytännössä omaksuu tämmöisen liittovaltiomallin, jolloin britit ajattelivat, että he eivät halua siinä olla mukana.
Edes ulkokehällä.
Niin, ulkokehällä, ja jolloin voi olla, että on suorastaan yksinkertaisempaa, niin kuin nämä kovimmat kriitikot ajattelee, olla sitten koko unionin ulkopuolella. No. He on niin kuin ajatellut, että tässä on todennäköisesti niin kuin kaksi vaihtoehtoa, on se, että euroalue jatkaa syventymistä, jolloin siitä syntyy niin kuin se syvemmän integraation
alue. Niin.
Mutta tämä ei välttämättä ole Britannialle kovin edullinen tilanne. Tai sitten se vaihtoehto on tämmöinen hallitsematon tuho, jolloin tietysti kannattaa myös olla ulkopuolella. No, jos 2020-luvulla taas joku iskee joku iso kriisi Eurooppaan, niin tätä eurojärjestelmää ei ole korjattu sellaiseksi, että se silloin 10 vuoden kuluttua tai joskus, kun se uusi kriisi oikein kovaa tulee, niin iskee, niin silloin monet näistä skeptikoista konservatiivipuolueen takapenkeillä tai jukipissa saattaa, että eikö se ole fiksua silloin olla mahdollisimman kaukana siitä systeemistä, joka silloin joka tapauksessa tulee joskus kaatumaan omaan mahdottomuutensa.
Onko se sinusta oletettavissa, että se saattaisi kaataa euron, se Englannin lähtö sieltä ja Britannian lähtö EU:sta? Nyt, vaikka se ei olekaan euron maa.
Tuskin se sitä.
Mutta jos se aiheuttaa semmoisen joukkolähdön.
Semmoinen tilanne. Tietysti tällainen, että jos Euroopan unioni itsessään alkaa niin kuin hajota, kaikki sen instituutiot on silloin vaarassa.
Ja se ei myöskään näin, että jos yksi lähtee EU:sta, niin joku saattaa lähteä eurosta tämän esimerkin innoittamana, vaikka niin helpommin kuin.
Niin, koska se tiedetään, ja sehän tuli selvitettyäkin eurokriisin aikana, että eurojärjestelmästä on yksinkertaisinta erota eroamalla Euroopan unionista. Ja tietysti tällainen iso jäsenmaan irtautuminen Euroopan unionista olisi joka tapauksessa niin iso ennen kokematon mullistus, että on tietysti ihan mahdotonta ennustaa sitä, että minkälaisia kernasvaikutuksia silloin, jos ajatellaan tällä eurokriisillä itsessään ja niillä suhteellisen vaatimattomilla toimilla, joilla sitä sitten loppulopuksi kuitenkin hallittiin ja edelleen hallitaan, niin on saatu Britannia keskustelemaan omasta erostaan koko Euroopan unionista. Niin mihin johtaisi sitten sellainen tilanne, jossa iso jäsenvaltio eroaa Euroopan unionista, niin kyllä sekin kernasvaikutukset saattaisi olla sellaiset, että ei me pystytä mitenkään niitä ennakoimaan. Ja mä luulen, että tämä tilanteen niin kuin arvaamattomuus ja ennakoimattomuus on se suurin pelko, mikä liittyy nyt tällaiseen horisonttiin, jossa sitten mahdollisesti Britanniassa tällainen kansanäänestys järjestetään.
Sä oot sanonut myös, että keskiluokan kriisi EU:ssa ja Britanniassa onkin samanlainen.
Niin se on niin kuin tässä oikeastaan ajatellaan nyt sitä, että missä nämä isot mielipideilmaston ja mielipiteiden nämä isot muutokset tapahtuu, niin kyllä se on tämä meidän niin kuin poliittinen keskusta, yhteiskunnan keskiluokka, ihmiset, jotka sitten loppujen lopuksi ratkaisee aika pitkälle sen, ketkä voittaa vaaleissa, ja myös tämän ihmisjoukon käsitykset siitä, että pitääkö olla EU-jäseniä tai pitääkö Skotlannin olla itsenä, niin ne on aika ratkaisivia sitten niissä isoissa äänestyksissä. Eli se, ne ihmiset, jotka kokee sen työttömyyden kaikista välittömimmin silloin, kun tullaan taloudellisesti huonoihin aikoihin, tai ketkä sitten näkee omien reaaliansioidensa kasvun, kokee sen välittömimmin, kun menee hyvin. Eli kyllä se, niin kuin se ratkaisu tapahtuu jossain siellä keskellä. Ja on aika paljon toisaalta puhuttu, että tämä Euroopan yhdentyminen ja Euroopan unioni on ollut niin kuin eliitin projekti. Jossain määrin se pitää paikkansa, mutta kyllä se, niin kuin se koko hyväksyttävyys on perustunut tämän koko eurooppalaisen keskiluokan niin kuin sille antamaan tukea.
Niin, näyttääkö susta, että se rupeaa Englannissa kääntämään sille selkänsä?
Ja nyt voidaan kysyä näin, että jos tämä keskiluokka kriisiytyy niin, että jos sen reaaliansiot ei kehity, ei kasva, jopa pienenee, jos tämä keskiluokka on, jos se taistelee kovien asuntolainojen ja heikkenevien julkisten peruspalvelujen välissä ja niin kyllä se kyseenalaistaa silloin myös ne hallinnan rakenteet ja mekanismit, jotka kohdistuu näihin asioihin ja saattaa sitten kannattaa myös radikaaleja vaihtoehtoja. Että kyllä tästä on esimerkkejä esimerkiksi siitä, mitä Kreikassa on tapahtunut sen maan keskiluokalle, mitä on tapahtunut monilla alueilla Britanniassa, jotka on ollut vaikean taloudellisen rakennemuutoksen kourissa, jossa sitten on yllättävänkin korkeata työttömyyttä tai niin kuin alityöllisyyttä, niin siellä sitten se on otollinen maaperä myös sellaisille ajatuksille, joita poliitikot esittää ratkaisuiksi. Esimerkiksi sitä, että jos se ratkaisu on mahdollisimman helppo, joku yksinkertainen, että erotaan tuosta, muutetaan tätä systeemiä, että se sitten ratkaisee, niin voi olla, että tällä, jos se maaperä on jo niin kuin valmiiksi suotuisa tällaisille uusille avauksille, niin niitä voidaan silloin kannattaa.
Mitä se tekisi EU:n talouspolitiikalle? Luuletko, että nämä keskinäiset vastuut tulisi lähemmäksi? Britithän on niitä vastustanut, eikö se olekin on?
Kyllä, kyllähän tietyssä mielessä sellainen jarrumies poistuisi tästä junasta. Mutta se saattaisi vaikuttaa vieläkin enemmän ehkä sellaiseen yleiseen niin kuin talousfilosofiaan, koska Britanniassa kuitenkin nämä markkinaliberaalit opit ja niin kuin valtiojohtoisen talouspolitiikan kritiikki on ollut aina pikkasen tai aika paljonkin ajoittain voimakkaampaa kuin mantereella. Eli kyllähän niin kuin Euroopan unioni niin kuin mannermaistuisi myös ehkä tämmöisen niin kuin talousfilosofisen tai ehkä semmoisen niin kuin syvällisemminkin ajattelun kannalta, jossa pohditaan valtion ja yhteiskunnan välistä suhdetta, että kyllä niin kuin Britanniassa se valtion rooli on kuitenkin pysynyt rajoitetumpana kuin se on, mitä se on ollut Ranskassa tai edes Saksassa. Eli kyllä siinä saattaisi olla tämmöisiä isompiakin niin kuin ideologisia siirtymiä, että, joita sitten Euroopan unionissa nähtäisiin, ei pelkästään sen integraation tiivistymisen kannalta, vaan myös sen politiikan sisällön kannalta.
Saattaako tämä kuitenkin tämä, että jos ne ei halua maksaa niitä jäsenmaksuja, joita niille on yhdessä määrätty, ja ne ei niitä maksa, saattaako tämä olla joku tämmöinen juttu, että tätä kautta he sitten yhtäkkiä lähteekin, että tässä tulee joku ihmeellinen kynnyskysymys?
Niin, tulisi sellainen, niin aina on mahdollista,
että ne heitetään vaikka ulos.
Niin, kun ajatellaan, että tämä tilannehan on nyt sitten 4 vuoden ajan, vaan niin kuin askel askeleelta hankaloitunut. Ja se, just silloin 4 vuotta sitten kukaan ei ajatellutkaan, että me käytäisiin tässä tämmöistä keskustelua ja Suomen radiossakin pohdiskeltaisiin tällaista asiaa kuin Britannian ero EU:sta. Niin kuin nähdään, että tämä on koko aika mennyt hankalampaan suuntaan ja voi olla, että nämä vaalit ensi vuonna ei tuo mitään selkeyttä tähän, koska se vaalin lopputuloskin saattaa olla sellainen, että se ei tuota mitään selkeitä tulosta. Britanniassa yleensä joku puolue on selkeästi voittanut vaalit. Nyt voi olla, että kukaan ei voita niitä vaaleja, koska Britannian 2-puolueen järjestelmäkin on niin kuin hajonnut käytännössä. Eli se on murtunut monella tapaa se. Siellä on useampia puolueita ja suuret puolueet ei enää hallitse sitä poliittista kenttää ja keskustelua, vaan erilaisilla pikkupuolueillakin
niin,
on jo tilaa.
Ei saa yksinkertaista enemmistöä, niin sitten se peli on mennyt.
Kyllä, ja sitten voi joutua ihan uusiin tilanteisiin, tämmöiseen nykykoalitioon tai sitten johonkin muuhun vähemmistöhallitukseen tai tällaiseen. Eli tässä kun on menty koko aika niin kuin vähän hullumpaan suuntaan, ja sitten kun näyttää siltä, että se ei välttämättä niin kuin lähitulevaisuudessa, ainakaan nyt semmoisessa tulevaisuudessa, joka näköpiirissä on, niin selkeä tästä ollenkaan, niin silloinhan on aina saattaa tulla semmoinen tilanne, että joku yllättävä tapahtuma sitten muuttaa jotenkin sitä prosessia, joko kiihdyttää sitä tai sitten muuttaa sitä suuntaa johonkin toiseen suuntaankin. Kyllä aika monet brittiasiantuntijat on sitä mieltä, että kyllä siellä tavallaan jonkinlainen kansanäänestys tästä asiasta järjestetään riippumatta siitä, kuka voittaa vaalit ensi vuonna, koska tämä asia nyt on vaan mennyt niin pitkälle siellä, että tämä pöytä puhdistetaan ja tämä tilanne ratkeaa selviää ainoastaan sillä, että tämä asia keskustellaan niin kuin ihan juurta jaksaan ja lopuksi mennään kansanäänestykseen.
Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. Miten nämä sanoo nämä brittiläiset tiedeyhteisöt? Repiikö ne tukkaansa vai onko tämä niistä jännittävää ja tieteellisesti mielenkiintoista vai miten ne sanoo tästä kaikesta?
He on niin kuin mobilisoitumassa nyt. Et haluaa nyt käydä tätä keskustelua myös niin kuin asia-argumenteja, koska monet brittiasiantuntijat ja tutkijat on aika turhautuneita siihen keskustelun tasoon, joka siellä vallitsee nyt, kun puhutaan Euroopasta. Et se on niin populistista, se on niin yksinkertaistavaa, että se on niin mustavalkoista, että aika monet jopa Euroopan unionin kriittisesti suhtautuvat tutkijat on nyt sitä mieltä, että nyt tämä keskustelu täytyy saada niin kuin järkevälle tasolle, ja jossa näkyy se, että eri yliopistot ja tutkimusyhteisöt ja erilaiset organisaatiot on nyt niin kuin aktivoitumassa Britanniassa käymään keskustelua näistä eri asioista, mukaan lukien maahanmuutto, sen vaikutukset Britannian talouskasvuun. Siitä tehdään tutkimusta ja näkee selvästi, kuinka tämä hyvin vilkas brittiläinen think tank-kenttä, yliopistot, tutkimuslaitokset, tutkijat, julkisuudessa paljon olevat kirjoittajat ja myös tietty osa kuitenkin myös sitä mediaakin, niin näkee sen, että nyt tämä keskustelun tasoa kerta kaikkiaan pitää nostaa.
Eli sieltä nyt haetaan niitä faktoja sitten jo.
Faktoja ja myös perspektiiviä ja myös niin kuin oikeita tulkintakehyksiä, että tämä keskustelu saataisiin strukturoitua sellaiseksi, että jos oikeasti ollaan menossa kansanäänestykseen, niin sitä ei, tämmöisen huutokonsertin jälkeen, niin sitä ei haluta, että sitä äänestetään, vaan halutaan äänestää sen jälkeen, kun on käyty huomattavasti paremmin informoitu keskustelu. Ja jos tämmöinen keskustelu Britanniassa niin kuin nyt näyttää käynnistyvän, että ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna, kun aika monet kuitenkin ennustavat, että tämä asia pysyy politiikan asialistalla ja se kansanäänestys siellä saattaa muodossa tai toisessa tulla, niin se voi itse asiassa olla kyllä paitsi erittäin kiinnostavaa, niin aika terveellinen harjoitus nyt muutenkin, että joku muu kuin eurovaltio käy läpi tällaisen hyvin perusteellisen keskustelun siitä, että mitä se Euroopan unioni oikein tekee, mitä sen pitäisi tehdä ja mitä sitten jossain jäsenvaltiossa asiasta ajatellaan.
Onko ne kuinka EU-myönteisiä nämä tutkijat keskimäärin? Katsoa niitä sivustoja, niin siellähän on aika paljon ihan tiukkaa EU-kritiikkiä.
On tiukkaa kritiikkiä, mutta kyllä niin kuin Britanniassa on sama ilmiö kuin muuallakin, että periaatteessa niin kuin koulutetut ja eliitti on yleensä EU-myönteisempää kuin vähemmän koulutetut ja heikommin taloudellisesti toimeen tulevat. Mutta Britanniassa on toisaalta myös erittäin voimakas tämmöisen niin kuin kriittisen akateemisen keskustelun perinne. Et kyllä niin kuin Britanniassa yleensä niin, sellainen tutkija tai asiantuntija, joka jotenkin omassa puheenvuorossaan tulisi jotenkin hyväksyneeksi hallituksen politiikkaa tai jotenkin myötäsukaisesti kommentoisi jonkun ministerin hyviäkin tekemisiä tai EU:n tekemisiä, niin kyllä tämmöistä asiantuntijaa niin siellä common roomissa kyllä niin häntä pidettäisiin aika epäluotettavana henkilönä. Et jos Suomessa ajatellaan nyt asiantuntijoita, jotka todella niin kuin harkitusti usein ja ympäripyöreästi ja kohteliaasti kommentoivat valtionjohdon tekemisiä, niin kyllä tällaisia asiantuntijoita pidettäisiin hyvin epäuskottavina hahmoina brittiläisessä kulttuurissa, jossa sen akateemisenkin professorin tai muun niin kuin identiteettiin kuuluu se, että ollaan niin kuin terrierinä vallanpitäjien jalassa kiinni ja mitä enemmän se pyristelee sitä kovempaa vaan purraa.
Näin sanoi tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta. Viikko sitten täällä oli puhumassa erikoistutkija Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Ja siitä ohjelmasta esimerkiksi Ritva Skara kirjoitti näin. Oli suorastaan innostavaa kuunnella asiantuntevan tutkijan näkemyksiä. Lohdullista, että Suomessa on muunkinlaista ajattelua kuin medioissa pääosin esitettyä, hieman kärjistän, mutta vain hieman. Verot alas, palkat alas, yksityistetään kaikki, joilla uskotellaan Suomen lähtevän nousuun. Kaikki kommentit ovat tervetulleita ja niitä voi esittää esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.